Dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 28. jul. Dijalog Srbije i Kosova ključan za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, izjavio ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Moguće uvođenje mera za one koji se vraćaju sa odmora u Srbiju, naveo je član kriznog štaba Branislav Teodorović. Od danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Osnivaču Wikileaksa Assangeu oduzeto državljanstvo Ekvadora. Vreme sutra u Srbiji veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zbog čega mladi u Srbiji rade na nesigurnim radnim mestima. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda.
Razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem, njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu stalan posao.
Sa kakvim se komentarima suočila bosansko-hercegovačka rediteljka Nera Latić-Hulusić kada je na kupalištu Tuzli nosila burkini?
Gadi mi se voda koju je sada, pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla, šta ti možeš ovdje raditi?
Ostanite sa nama. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je juče za Radio Televiziju Srbije da je dijalog Srbije i Kosova ključni element za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Poslednja runda dijaloga je možda bila najteža od svih onih težih. Dve strane moraju da mu budu posvećene. Dijalog je ključni element za stabilnost regiona i pristupanje Srbije uniji. Postoji veliki interes da dijalog uspe, a EU daje sve od sebe da se to i ostvari, kaže Fabrici za RTS. Fabrici ističe da su uslovi koje Brisel postavlja pred Srbiju postojani i da se ne menjaju. Zna se o čemu je tu reč, dijalog s Prištinom, vladavina prava, ekonomske reforme, javne nabavke, subvencije, državna pomoć su stvari na kojima treba raditi, objašnjava Fabrici. Kada je reč o procesu pristupnih pregovora, Fabrici razlog za stagnaciju na evropskom putu Srbije vidi u pandemiji COVID-19 i u promjeni metodologije. Naime, za godinu i po dana nije otvoren ni jedan klaster. Fabrici podsjeća da je Srbija dobila podstrek na posljednjoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu. Uveren sam da će Srbija do kraja godine krenuti dalje, kaže Fabrici. Fabrici je napomenuo i da je Srbija iz predpristupnih fondova dobila 1,5 milijardu evra i još 900.000 iz drugih izvora i da su sredstva između ostalog iskorišćena za razvoj malih i srednjih preduzeća, ukidanje roaminga u regionu, inovacije, infrastrukturu, zelene tehnologije, digitalnu agendu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba Srbije Branislav Teodorović rekao je za TV Prva da krizni štab zaseda danas kako bi se procenila epidemiološka situacija i razgovaralo o eventualnim merama. On je rekao da lockdown ne bi došao u obzir, ali je naveo da je moguće uvođenje mera opreza prema onima koji se vraćaju sa odmora u zemlju.
Bilo je normalno za očekivati da ćemo imati jedan porast, pogotovo zbog onih koji se vraćaju sa onih posebno danas interesantnih teritorija kao što je Grčka, more, znači Crna Gora, slično gde smo zapazili, imamo podatke da je došlo do značajnog povećanja, pogotovo u Grčkoj koje prelazi više hiljada novopozitivnih dnevno. Crnoj Gore je to manje, ali i tamo se uočava neko povećanje.
Rekao je Teodorović za TV Prva. Teodorović je pozvao na opreznost, ali istakao da je pozitivno to što se bolnice u Srbiji ne pune naglim tempom. Kada je reč o trećoj dozi, Teodorović je rekao da će ona biti prioritetna za hronične bolesnike i starije osobe koje nemaju odgovarajući nivo antitela. U posljednje 24 sata u Srbiji su preminule još 3 osobe od posljedice infekcije koronavirusom, a zaraženo je 290. Na respiratoru ima 11 pacijenata, a hospitalizovana je 341 osoba. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će delta soj koronavirusa postati dominantan širom sveta, dok trenutno u Evropi 68% uzroka infekcija čini samo ovaj tip, opširniji u izveštaju Tatjane Bogdanov-Krstić. U Sjedinjenim državama direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky nazvala je ovaj soj efikasnim i agresivnim.
Delta varijanta se širi sa neverovatnom efikasnošću i sada predstavlja više od 83% virusa koji cirkuliše u Sjedinjenim državama.
Ujedinjeno kraljevstvo je usred novog vrhunca pandemije sa u proseku više od 40.000 novozaraženih dnevno. I Rusija svakodnevno prijavljuje više od 20.000 novih slučajeva zaraze, čime ukupan broj zvanično zaraženih od početka pandemije iznosi više od 6 miliona. Predsjednik Vladimir Putin pozvao je zvaničnike da pojačaju napore kako bi ubedili građane Rusije da se vakcinišu.
I pri tom podrobno kvalificirano razjasniti te složene vopruse, koje...
Važno je odgovoriti na detaljan i kvalifikovan način na ona teška pitanja koja građani imaju o vakcinaciji. Veoma je važno da većina ljudi shvati da je neophodno vakcinisati se kako bi spasili sebe i svoju porodicu. To ne treba nametati ljudima, ali treba da se objasni.
Uprkos širenju delta soja, dobra vest stiže iz časopisa New England Journal of Medicine, gde je objavljena studija koja otkriva da su dve doze vakcine Pfizer bile oko 88% efikasne u sprečavanju simptomatskih infekcija delta soja. To je nešto niže od 93,7% efikasnosti vakcine u odnosu na varijantu alfa. Dve doze AstraZeneca bile su 67% efikasne protiv Delta u poređenju sa 74,5% protiv Alfa soja. Studija potvrđuje ranije nalaze da samo jedna doza bilo koje vakcine ne pruža odgovarajuću zaštitu protiv Delta varijante. Tokom letnjih olimpijskih igara u Tokiju slučajevi zaraženih COVID-19 među sportistima i osobljem nastavljaju da rastu. Organizatori kažu da su 153 osobe akreditovane za olimpijske igre imale pozitivan test od početka meseca, uključujući 19 sportista.
Stopa mladih na Zapadnom Balkanu koji ne rade niti su na školovanju iznosi 35% i duplo je veće od proseka država članica Evropske unije, navodi su istraživanje o zaposlenosti mladih na Zapadnom Balkanu Saveta za regionalnu saradnju iz 2021. godine. Razlozi visoke stope nezaposlenosti, kako se navodi u istraživanju, leže često u neadekvatnim politikama zapošljavanja i oskudnoj ponudi poslova za mlade koji su uglavnom privremenog karaktera. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda, smatra da je jedan od osnovnih razloga veće nezaposlenosti mladih u regionu u odnosu na Evropsku uniju, bolja ponuda radnih mesta u EU, ali i razlika u pristupu institucija ovom problemu.
U Evropskoj uniji postoji garancija za mlade, koja obavezuje službe za zapošljavanje da mladima 4 mjeseca od kad završe školovanje ili se prijave na evidenciju službe za zapošljavanje, da ponudu kvalitetnog posla, to je jedna stvar. Druga stvar, da onima koji nemaju kvalifikacije omogući nastavak školovanja. I treća stvar je da se obezbede radne prakse. Dakle, nijednu od tih stvari mi u Srbiji nemamo, niti u zakonodavstvu, a niti u okviru ovih mera aktivne politike zapošljavanja.
Bradaš također navodi da je jedan od velikih problema veliki udeo mladih koji rade na nesigurnim radnim mestima. Prema istraživanju, u Srbiji više od polovine mladih koji rade, 54,5%, radi na ugovorima koji su ograničenog ili privremenog karaktera. Na Kosovu i Crnoj Gori taj broj mladih je veći od 70%. Na Kosovu iznosi 78,9%, a u Crnoj Gori 75,2%.
Jedan podatak koji govori o tome kakva je u stvari slaba tražnja jeste to da su razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem. Njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu stalan posao, dok je u Evropskoj uniji taj prosek negde oko 30%. Znači, kod njih su motivi sasvim drugačiji da prihvataju ugovore na određeno vreme, dakle ili za školu ili hoće neki privremeni posao, dok je to kod nas zato što ne mogu da nađu ovo stabilno zaposlenje.
Prema podacima Saveta za regionalnu saradnju, u većini država Zapadnog Balkana put od diplome do prvog posla traje od 1 do 2 ili duže od 2 godine. Jedino u Albaniji 42% mladih može da pronađe posao nakon diplomiranja za manje od godinu dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo, čiju nezavisnost zvanični Beograd ne priznaje, jedna od glavnih spojnica Srbije sa brojnim nedemokratskim režimima širom sveta. Mnogi od njih, poput Belorusije, Kine, Azerbejdžana ili Irana, su sinonim za kršenje ljudskih prava, gušenje medijskih sloboda i represiju nad političkim neistomišljenicima. U zamenu za međunarodnu podršku po pitanju Kosova, Srbija se drži po strani kada zapadne zemlje deklaracijama, rezolucijama i sankcijama odgovaraju na akcije nedemokratskih režima. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Kuba.
Na sastanku sa ambasadorom Republike Kube Gustavom Trista del Todo, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin se 28. jula zahvalio Kubi na podršci koju pruža Srbiji po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i čvrstom stavu da ne prizna nezavisnost Kosova. Kako se navodi u saopštenju MUPA, Vulin se zahvalio kubanskom ambasadoru i zato što ta zemlja sprečava prijem Kosova u Interpol. S druge strane, ministar policije je naglasio da Srbija, kako se izrazio, podržava pravo Kube da samostalno donosi odluke i uređuje sopstvenu politiku bez mešanja drugih u njihova unutrašnja pitanja. Ta izjava odnosi se na aktuelne antivladine proteste koji su na Kubi izbili ovog meseca zbog nestašice hrane i lekova, povećanja cena i rukovođenja zemljom tokom pandemije COVID-19. Stotine ljudi je uhapšeno širom zemlje od početka nemira, a tamošnje vlasti prijavile su i smrtni ishod. Sjedinjene Američke Države i još 20 zemalja potpisali su 25. jula zajedničku deklaraciju u kojoj osuđuju masovna hapšenja i pritvaranja demonstranata na Kubi i pozivaju vladu da poštuje univerzalna prava i slobode kubanskog naroda, uključujući slobodan protok informacija do svih Kubanaca. Deklaraciju su između ostalih potpisali predstavnici Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Kosova, Poljske, Ukrajine, Grčke, Austrije i Brazila. Srbija nije na tom spisku.
Iran.
Zvaničnici Srbije i Irana posljednjih godina su intenzivirali susrete izražavajući spremnost na jačanju odnosa dveju zemalja. To je ponovio predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić na sastanku sa iranskim ambasadorom Rashidom Hasanom Pourijem u Beogradu 26. juna. Dačić je tom prilikom najavio da će kao izaslanik predsjednika Srbije prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika Irana Saida Ebrahima Sadatija. Tokom 7 mjeseci ove godine sa iranskim ambasadorom u Srbiji sastali su se osim predsjednika Srpskog parlamenta, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković kao i premijerka Ana Brnabić. Oboje su u saopštenjima nakon sastanka izrazili zahvalnost Iranu u, kako su se izrazili, principijelnom stavu po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kraj citata, kao i na podršci u međunarodnim pitanjima. Iran se već godinama suočava sa kritikama međunarodnih nevladinih organizacija zbog kršenja ljudskih prava nad sopstvenim građanima. Prema ovogodišnjem izveštaju Human Rights Watcha, državni bezbednosni i obaveštajni aparat Irana u partnerstvu sa iranskim pravosuđem oštro je suzbijao antirežimske proteste koji su 2020. Izbili u toj zemlji nakon što je vojska greškom oborila ukrajinski putnički avion. Zvaničnici Srbije se međutim nikada nisu javno odredili u pogledu ovih i sličnih kritika na račun zvaničnog Teherana.
Kina.
Srbija ima izrazito pozitivno iskustvo u ekonomskoj saradnji sa Kinom i namjerava da jača političke, ekonomske i kulturne veze sa tom zemljom, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić početkom jula u obraćanju na online samitu povodom 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine. Čelično prijateljstvo Srbija bazira na infrastrukturnim projektima, vojnoj i medicinskoj saradnji koja je isplivala tokom pandemije koronavirusa, ali i na podršci koju Peking pruža politici zvaničnog Beograda prema Kosovu. Zauzvrat Srbije u međunarodnim institucijama stoji uz Kinu, koju zapadne sile kritikuju zbog kršenja ljudskih prava i ugnjetavanja manjina. Srbija je jula 2020. podržala deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u kineskoj pokrajini Xinjiang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma. Od ukupno 46 potpisnica, Srbija je jedina država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja je podržala politiku i poteze Kine u ovoj pokrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srpske liste, političke partije koja predstavlja Srbe na Kosovu, Goran Rakić, iako je prema zakonu dužan, nije prijavio srpskim institucijama svoja primanja na Kosovu za 2020. godinu i obrnuto. Prema zakonima obe zemlje, javni funkcioner dužan je da svake godine prijavi svu imovinu i prihode nezavisnim državnim agencijama, u slučaju Rakića i u Srbiji i na Kosovu. Zbog toga što Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, dve agencije za borbu protiv korupcije, Kosovska i Srpska, međusobno ne sarađuju. Rakić je nakon pritiska medija prijavio svoje primanja iz 2020. godine Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji, ali nije prijavio platu koju je primao dok je bio zamenik premijera vlade na Kosovu. Šta je to Goran Rakić pokušao da sakrije i kolika su njegova stvarna primanja? Pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Ćemo još jednom na najvažnije vesti za sredu 28. jul. Dijalog Srbije i Kosova ključan za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, izjavio ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Moguće uvođenje mera za oni koji se vraćaju sa odmora u Srbiju, naveo član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Od danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Osnivaču Wikileaksa Assangeu oduzeto državljanstvo Ekvadora. Vreme sutra u Srbiji veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Negiranje genocida i drugih ratnih zločina te veličanje ratnih zločinaca od danas je zabranjen u Bosni i Hercegovini. Naime, dopune krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko, zvanično su objavljene u službenom listu BiH juče. Za one koji budu kršili zakon, predviđena je kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca do 5 godina. Zastupnici iz BiH entiteta Republike Srpske juče su iz protesta zbog nametnute odluke započeli bojkot rada institucija BiH. Pre odluke o blokadi državnih institucija, član predsjedništva BiH i lider vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, najavio je disoluciju BiH i pokrenuo peticiju kojom se izražava stav o neprihvatanju izmjena koje je nametnuo Incko. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već je formiralo predmete u slučajevima negiranja genocida na osnovu prijava nekoliko građana, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH. Srbima nije u interesu da negiraju genocid, izjavila je za RSE Doris Pak, bivša izvestiteljka Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, razgovarao Dragan Štavljanin.
Mislim da je najveći problem sam genocid u Srebrenici, a ne to što je Incko, makar na kraju svog mandata, doneo odluku na koju su mnogi ljudi dugo čekali. Smatram da je povukao ispravan potez.
Kakve će biti političke posljedice, jer je Milorad Dodig, lider bosanskih Srba, zapretio da će to dovesti do raspada BiH?
Dodik odavno preti i problem je što do sada nije dobijao snažan odgovor čelnika Evropske unije i domaćih političkih lidera. Stoga je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina prebrodi taj problem. Dejtonski sporazum je okončao rat, ali je stvorio situaciju u kojoj je teško upravljati državom. Niko nije na odgovarajući način reagovao posljednjih godina na Dodikove prijetnje. Njegove najnovije prijetnje nisu ništa novo u odnosu na ono što je ranije činio. Pretpostavljam da će mnogi sada reagovati na Dodikove postupke. Ne možemo da prihvatimo da neko, kao što je on, dovodi u pitanje šta se desilo u Srebrenici, iako zna činjenice.
U međuvremenu doneta odluka o privremenom povlačenju srpskih predstavnika iz institucija BiH. Da li će to dovesti do novih političkih blokada?
Nisam sigurna da institucije u Bosni i Hercegovini generalno dobro funkcionišu. Inckova odluka je u skladu sa Dejtonskim ustavom i Dodik mora to da poštuje, kao i svi ostali. Stoga ne mislim da treba posvećivati previše pažnje njegovim pretnjama. On je jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje Dejtonski ustav, a Incko je uradio ono što je morao.
Čuli ste nemačku političarku Doris Pak. Ceo intervju čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka rediteljka Neira Latić-Hulusić objavila je na društvenim mrežama da je naređeno da prestane s kupanjem na kupalištu Panonika u Tuzli, jer je nosila burkini. Nije prvi put da se žene koje nose maramu i burkini sreću sa zabranama na bazenima i kupalištima u BiH, priča Melihe Gešmer.
Ne može marama i kupanje, bio je jedan od komentara koje je čula redateljica Neira Latić-Hulusić iz Sarajeva, dok ju je redar na Slanim jezerima Panonika u Tuzli izvodio iz vode. Smetao je, kaže Neira, njen burkini, odnosno zatvoreni kupaći kostim u kojem se kupaju žene koje nose maramu ili hidžab.
Ja pišem post u 2 sata o tome kako bi bilo lijepo da se posjeti Panonika otvorena sa vrhunskom uslugom. Ostavljam telefon, ulazim u vodu, 15 minuta nakon tog posta, ponovo zviždaljka, drugo dijete ona je sada na tom spasilačkom mjestu. Kako je on zazviždao, tako su okolni kupači koji su tu. Mislim, ja primijetim da ljudi gledaju i normalno je da ljudi gledaju ako nisu navikli, onda se ti njima nasmiješ i naučiš i dijete da im se treba nasmijat i ljudi svojim poslom. Međutim, dječak me izvodi iz vode, uste pišta, ja kažem, dobro, onaj, evo sam se javila momku iz primjene svijene, nisam vidjela da ste se zamijenili, onaj, ovo je kupač i ja ću sada da se vratim u vodu. Kaže, ne možeš. Umeđu vremenu se tako te gospođe tu koje su okupljene dobacuju tipa gadiš mi se ona. Gadi mi se voda koju ona je sada, pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla šta ti možeš ovdje raditi.
Iz Panonike potez objašnjavaju pravilnikom koji propisuje da se niko ne može kupati u odjeći, te da kupaći kostimi ne mogu pokrivati vrat, moraju biti iznad koljena i ne smiju pokrivati ramena. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno je više prijava o zabrani kupanja u burkiniju, u hotelima, bazenima i na kupalištima u BiH. Iz Udruženja za edukaciju Nahla u Sarajevu su još prije nekoliko godina pokrenuli inicijativu protiv rasne i vjerske diskriminacije. Kroz inicijativu pokrenuta je akcija Sport za sve, kroz koju nastoje promijeniti pravila, za koja kažu da su diskriminatorna i neopravdana, govori Sehija Dedović, predsjednica Udruženja Nahla.
Mislim da se ovdje ne radi samo o burkiniju, niti o tom takvoj vrsti odjeće za plivanje, koja je zapravo jedan kostim za plivanje i koji samo specifično pokriva nešto veći dio tijela nego što to pokrivaju neki drugi odjevni predmeti koji su opisani u nekim pravilnicima, nego mislim nekako da se radi principijalno o slobodi izbora žene na to kako će ona da se odjeva. Radi se o tome da bismo trebali da navikavamo sebe da prihvatamo svačiji izbor, da to poštujemo i da zapravo provjeravamo sebe s vremena na vrijeme da li je to tako. Naši ljudi često za sebe misle da su vrlo tolerantni, da je ovo društvo jako multikulturalno, da smo vrlo otvoreni prema drugima, zapravo vrlo često padnemo na nekim vrlo jednostavnim ispitima.
Redateljica Latić-Hulusić smatra da je važno naglasiti kako je kupalište Panonika javno dobro u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona.
Kada je nešto javno dobro, pa čak i privatno, na to dobro se odnosi zakon koji je na nivou države Bosne i Hercegovine o diskriminaciji, a koji kaže pod onim tamo članom J, recimo, da je strogo zabranjeno odbijanje pružanja usluga svim ugostiteljskim objektima, uslužnim djelatnostima, prodavnicama na osnovu nečijeg spola, dobi, osim jel ove dobne za alkohol i cigare, ono plus 18, na osnovu spola, dobi, te vjerskog, odnosno ili seksualnog identiteta.
Dok su u Tuzli odlučni protiv burkinija, na termalnoj rivijeri Iliđa on nikome ne smeta. Dozvoljen je i na olimpijskom bazenu u Sarajevu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Vesti sveta. Ekvador je oduzeo državljanstvo osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu, koji se trenutno nalazi u londonskom zatvoru Belmarsh. Ekvadorske vlasti navode da je Assangeovo pismo o naturalizaciji, odnosno promjeni državljanstva, između ostalog sadržavalo brojne nedosljednosti, različite potpise, potencijalne izmjene dokumenata i neplaćene naknade. Assangeov advokat Carlos Poveda izjavio je da odluka donesena bez odgovarajućeg postupka i da Assangeu nije bilo dozvoljeno da prisustvuje donošenju odluke. Assange je dobio ekvadorsko državljanstvo u januaru 2018. godine. On se trenutno nalazi u zatvoru nakon što je uhapšen u aprilu 2019. godine zbog kršenja pravila uslovne slobode. Assange je pre hapšenja proveo 7 godina u ambasadi Ekvadora u Londonu. U Iranu nastavljaju da se šire protesti zbog nestašice vode, struje i načina kako se vlada nosi sa krizom koronavirusa. Nestašice vode u iranskoj jugozapadnoj provinciji Khuzestan izazvala je masovne proteste koji su se proširili na druge gradove i provincije, uključujući glavni grad Teheran, gde su demonstranti uzvikivali parole protiv establishmenta. Asja Hafner.
Protesti zbog nestašice vode i pogoršanja ekonomskih uslova u Iranu nastavljaju da se šire nakon što su demonstranti u Teheranu pokazali otvoreno nezadovoljstvo vođstvom zemlje. Demonstranti u gradu Karaju, u glavnom gradu provincije Alborz, kasno 26. jula skandirali su smrt diktatoru, isti slogan koji se ranije tog dana čuo u glavnom gradu Teheranu. Širenje protesta dolazi u trenutku dok se Iran bori sa još jednim talasom pandemije izazvane koronavirusom, a privreda i dalje trpi pod strogim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Posljedice suše pogoršane su i lošom politikom upravljanja vodama, koja je naštetila poljoprivredi i ostavila zemlju sa malo rezervi vode. Demonstracije su počele 15. jula u desetini gradova i mjesta u Khuzestanu, naftom bogatoj provinciji sa velikim brojem etničko-arapskog stanovništva. Usred najgore suše u Iranu u najmanje posljednjih 50 godina, koja je u nekoliko sedmica dovela do nedeljnih isključenja električne energije u dijelovima Irana. U pokrajini Khuzestan se nalazi oko 80% naftnih polja Irana i 60% rezervi prirodnog gasa u zemlji. Međutim, stanovnici kažu da nemaju koristi od tog bogatstva dok se suočavaju sa zagađenjem i nestašicama vode koje su opustošile poljoprivredu i stočarstvo. Vlasti kažu da se više od 700 sela u regionu suočava sa poteškoćama u pristupu vodi i da mnogi stanovnici dobijaju vodu samo preko cisterni koje šalje vlada. Vlada je na proteste u Khuzestanu odgovorila silom i ometanjem interneta, navode lokalni izvori i grupa NetBlocks koja prati pristup internetu širom svijeta. Tu taktiku Teheran koristi kako bi spriječio demonstrante da se organizuju, kao i da ograniči slobodan protok informacija i sakrije obim njegovog odgovora na proteste. Amnesty International je 23. jula saopštio da su snage sigurnosti koristile smrtonosno automatsko oružje, sačmarice, s neselektivnom municijom i suzavcem, kako bi rastjerali demonstrante. Najmanje 8 demonstranata i prolaznika, uključujući tinejdžere, ubijeno je u akciji u različitim gradovima širom provincije Khuzestan, saopštio je Amnesty International, koji je također naveo da je više desetina demonstranata i aktivista privedeno u masovnim hapšenjima.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo su bile najvažnije vesti za sredu 28. jul. Dijalog Srbije i Kosova ključan za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, izjavio ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Moguće uvođenje mera za one koji se vraćaju sa odmora u Srbiju, naveo član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Od danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Osnivaču Wikileaksa Assangeu oduzeto državljanstvo Ekvadora. Vreme sutra u Srbiji veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.